Jirko, tak já nevím, jestli oslovím zrovna tebe. Já jsem chtěl začít otázkou, kdo z vás se cítí, že má spoustu práce a málo času a cítí se zavalený úkoly a má pocit, že to nestíhá, ale Jirka evidentně takovým člověkem asi není, jo? Tak nevím přesně. Všichni kolem něj. No. Víte, jsou dva přístupy k managementu. Ten jeden je takový ten německo-švýcarský a ten druhý víc takový ten latinoamerický, takový to maňána. A oba dva jsou jako adekvátní a já jsem měl možnost v životě poznat oba dva. Já sám jsem spíš německý typ, jo, mám rád přesnost, ale zároveň jsem takový ten tolerantní Němec, takže já snesu jiné přístupy. A když jsem měl možnost být v německých a švýcarských sborech, tam to skutečně všechno klape jako hodinky a všechno je naplánováno. A dopředu přesně víte, když vám dají do rukou program, tak vy můžete mít jistotu, že pokud nepřijde pán Ježíš, tak všechno podle programu se skutečně bude řídit. Jo? Ale když půjdete třeba do Argentiny, jo, a řeknou vám, shromáždění začíná v 7, jo, a vy tam v 7 skutečně přijdete, tak ještě bude zamčeno. Jo, a v 8 se začne scházet schválicí skupina a zvukaři tam začnou chystat, jo, a někdy kolem 9. 10. se to rozjede a kolem půlnoci se začíná kázat, jo. Neříkám to, nepřeháním, tak to tam skutečně je. Sám nevím, jaký přístup k managementu zvolit pro tento večer, na co jste zvyklí vy. Víte, mluvit o managementu v prostředí církve je takový malinko nezvyklý. Podařilo se nám to, je to tam výborně. Je mnoho křesťanů, kteří si myslí, že management do církve a zakazatelnu nepatří. Je mnoho křesťanů, kteří proti tomu zarputile bojují a v různých článcích a kázáních to zostuzují a hovoří o manažersky řízené církvi jako o něčem, co je znamením úpadku a příchodu antikrista. Já, když jsem si našel na Wikipedii heslo Apoštolská církev a přečetl jsem si, co tam o nás píšou, protože to píšou lidé mimo naší církev, víte, to nepíšeme my, tak jsem se dočetl, že v roce 2008 převzal vedení Apoštolské církve nový biskup Martin Moldan, který zavedl manažerské řízení. Jo? Tak jsem si řekl, co to je to manažerské řízení. A začal jsem si něco o tom číst, abych o tom něco věděl, protože jsem nevěděl, co to je. Teď už vím. Jo? A jedna z věcí, jaké jsem zjistil, že za zakladatele moderního managementu je považován Frederick Taylor, který žil na začátku 20. století a byl to zbožný oddaný křesťan, který prostě byl to kvaker, hlásil se ke kvakerskému hnutí a on byl to nějaký podnikatel, prostě měl firmu, kde byla spousta lidí a zjistil jednu věc, jo, zjistil, že lidé pracují nesmírně neefektivně a najednou prostě to začalo tak trápit, jo, a viděl, že mrhání časem, mrhání silama, mrhání prostředkama je hřích, který je horší než kterýkoliv jiný. A řekl si, s tím se musí něco udělat a vymyslel management. Jo, já to říkám zkráceně, že jo, ale prostě on skutečně, to se dočtete, skutečně považován za otce moderního managementu a ta jeho pohnutka byla, že měl pocit, že tím, že lidé plýtvají časem, tak velice hřeší. A i kdybyste si z toho dnešního dne, co budu říkat, nic nepamatovali, protože možná budu říkat nějaké věci, které vám třeba přijdou nové nebo složité, nebo to bude mnoho informací, tak si pamatujte jednu věc. Čas, jaký máme, tak to je dar od Boha, dar od Hospodina. Pán Bůh nám dal čas a my jsme za ten čas zodpovědní, jak s ním nakládáme. Můžeme s ním nakládat dobře, že děláme spoustu skvělých věcí, nebo s ním taky můžeme nakládat špatně, že ho promrháme. Já když se dívám na léta zpátky, co jsem byl mladý, tak a třeba si říkám, co bych rád změnil, kdybych měl možnost žít znovu, tak já mám pocit, že spousta času mi v minulosti utekla pod rukama. Vzpomínám na léta před 20 lety, kdy jsem byl mladší a měl jsem spoustu sil a nebolili mě záda a spousta dalších skvělých věcí. A tak si říkám, prostě já jsem ten čas nějak strašně rychle utek. Dneska vím, že bych ten čas využíval mnohem efektivněji a dělal bych víc věcí a možná bych prostě šel studovat a zapojil bych se prostě do spousty dalších věcí. A mám pocit, že jsem s tím časem neuměl naložit. Jo? A čím je člověk starší a čím méně toho může udělat, tak tím víc si toho času váží. Takže to je jedna z věcí, jako vám chci předat. Pokud si myslíte, že se vás time management netýká, že jste třeba maminka v domácnosti nebo pracujete někde, kde vám čas a práci organizuje někdo jiný. Já věřím tomu, že time management se může skutečně dotýkat každého člověka. Ať už jste podnikatelé, ať už jste prostě pastoři, ať už pracujete v církvi na plný úvazek a nebo jenom vedete rodinu v úvozovkách jenom, protože to je prostě už obrovský úkol, tak tady ty úkoly, to, co budete slyšet, tak se vám bude hodit. Existuje jedna kniha, řadí se do humoristického žánru a jmenuje se Parkinsonovy zákony, já nevím, jestli jste to někdy četli. Jestli máte rádi suchý anglický humor, tak si v knihovně půjčte Parkinsonovy zákony. A ten profesor Parkinson, on popisuje fungování administrativy, fungování organizací a popisuje takovým humoristickým stylem. Jo? Začíná prostě legrací a přichází k vážným věcem a píše to tak geniálně, že nepoznáte, kdy končí legrace, kdy začíná mluvit vážně. Jo? A třeba jeden z těch zákonů, jaký on formuloval, on říká, že na každou práci je potřeba přesně tolik času, kolik jeho k dispozici. Jo? A on říká, když máte na napsání dopisu půl dne, tak ten dopis budete psát půl dne. Jo? Když máte půl dne na to, abyste napsali dva dopisy, tak za půl dne budete psát dva dopisy a když máte půl dne na to, abyste napsali 100 dopisů, tak to stihnete. Jo? A prostě to ukazuje, jak je strašně důležitý s časem nakládat a věci si tak dobře zorganizovat, aby jsme stihli to, co chceme stihnout a ještě třeba něco příjemného a hezkého k tomu. Já jsem si uvědomil, jaký je to obrovský rozdíl. Já jsem pracoval, než jsem se stal pastorem, tak jsem pracoval v takovým strojírenském závodě a mládí a dětství jsem prožil v době komunismu a přišel den, to bylo v roce 1992, kdy se nějak vedení církve rozhodlo, že bych mohl být pastorem uvolněným na plný úvazek. A já si pamatuju na svůj první den, kdy jsem nešel do práce. Seděl jsem doma a najednou na mě padnul takový zvláštní pocit, co budu dělat. Víte, do té doby prostě můj čas určovali jiný lidi. Já jsem věděl, že za 3:06 nejpozději musím píchnout píchačkou na vrátnici. Přestávku určovala prostě siréna, jo, nesměl jsem přijít pozdě, nesměl jsem odejít dřív, předtím jsem byl na vojně, kde na všechno prostě byla píšťalka a křik, jo, a prostě do té doby můj čas, já jsem se nestaral o to, co kdy udělám, protože můj čas určovali jiní. Ale najednou jsem tady stál sám a najednou jsem sám byl zodpovědný za svůj čas. Bylo jenom na mě, kdy půjdu spát, kdy vstanu, co udělám dneska, co udělám zítra, nikdo mě nekontroloval. A nikdo mě na to nepřipravil. Nikdo mi neřekl, až budeš uvolněným pastorem na plný úvazek, budeš čelit takovým věcem. My jsme byli učení vnímat službu pastora duchovně. Musíš se modlit, číst Bibli, připravit kázání, ale prostě time management to se neučilo. A já jsem se to musel velice těžce učit. Velice to souviselo sebekázní, schopností plánovat si nějaké cíle a dlouho jsem se to učil a řadu věcí se stále ještě učím. Když přemýšlím nad time managementem, jo, tak jako jedna z věcí, protože to je obor managementu, tak u managementu pro nás, pro křesťany, je jedna taková věc, na kterou si musíme dávat pozor, je málo dobré literatury na to, málo dobrých zdrojů. Já jsem měl možnost se managementem více zabývat posledním asi roce a půl nebo dvou letech a nějaké knihy jsem o tom přečetl a s řadou lidí jsem mluvil a jednu věc jsem zjistil, management je oblast, která je dneska velice duchovní. Jo, protože špičkoví manažeři a lidé, kteří jsou experti na rozvoj lidského potenciálu a vedoucí a vůdcové velkých firem, prostě tito lidé, oni dosáhli lidského maxima a vědí, jestli chtějí obstát v konkurenci, jestli chtějí ještě dál, tak ze svých sil prostě to nejde. A tak hledají inspiraci v duchovnu a není výjimkou, když nejlepší prostě manažeři z velkých firm jsou buddhisté a nebo jenom meditují a nebo prostě čerpají inspiraci prostě všude možně jinde. A to se promítá i do těch knih a když budete hledat, když prostě se o tyto věci budete zajímat a budete někam do knihkupectví něco si přečtete, tak musíte být velmi, velmi opatrní, z čeho budete čerpat. A ty knihy můžou vypadat velice sympaticky, můžou používat krásné výrazy a ale přesto jako ne všechno je zdravé. Třeba jeden z největších takových gurů dnešního managementu, Stephen Covey, je považován za opravdu jedno z těch největších. A přečtete si jednu, dvě knížky a řeknete si, to je křesťanství téměř. Jo? Prostě hrozně hezký věc je tam píše a biblický příběhy tam zmiňuje a o modlitbě mluví a podobně. Pak se dozvíte, že to je mormon, jo? A pak se začnete rozvírat další věci a já jsem četl nějaký rozhovor s ním a já si dovolím přečíst odstavec z toho rozhovoru. Stephen Covey říká, mimochodem napsal knihu Sedm principů. Čekaj, ono se to jmenovalo. Jak se to jmenuje, Viktore? Sedm návyků vysoce efektivních lidí, tak se to jmenuje, tuším. Jo? To je prostě velice, velice známá knihovna a kniha a prostě křesťaní čtou a doporučujou a ty věci, co jsou tam napsané, jsou jako skvělý. Jo? To je, on píše spoustu věcí, které jsou dobrý, ale musíme vědět, jo, jak i do takovýchto věcí proniká někdy duchovno a musíme na to být opatrní. To znamená několik vět z rozhovoru s tímto mužem. Píše, každé ráno se snažím o to, čemu říkám osobní vítězství. Alespoň 30 minut šlapu na rotopedu a čtu si přitom písmo svaté. Poté 15 minut intenzivně plavu a dalších 15 minut v mělké části bazénu cvičím jógu. Následně se věnuji modlitbám, připravený poslouchat zejména hlasu svého svědomí a promítám si před očima celý den, včetně důležitých pracovních povinností a klíčových vztahů s mými nejbližšími, kolegy v práci a klienty. Představuji si sám sebe, jak žiji v souladu se správnými principy a dosahuji úctyhodných cílů. To je něco, co je prostě typického pro ten nejlepší a nejrozvinutější management. Prostě míchat tam duchovno a tomu se říká synkretismus, když tady odsud něco vezmou a tam odsud něco vezmou a chvíli medituje a pak si čte Bibli a pak cvičí jogu a podobně. Takže pokud se budeme těmito věcmi zajímat, já to říkám jako takové určité varování, jo, aby jsme na jednu stranu nezahazovali management a říkali jsme, to jsou věci, které do křesťanství nepatří. Patří, já se budu snažit ukázat, že patří, jo, ale na druhou stranu vám chci ukázat, že jako tam proniká duchovno a řada věcí, které zdravé nejsou. No, pojďme k prvnímu obrázku. Jestli nám to bude fungovat. Funguje nám to. Jo. Já jsem začal jsem to takovým citátem, čas řídit nemohu, ale mohu řídit sebe. Proto se někdy taky time managementu používá se takový termín sebeřízení. Jo, nemůžeme řídit čas, ale řídíme sami sebe. A jako Bible o tom něco ví. Jo. Žalm 90, který je připisován Mojžíšovi, nazývá se Mojžíšův žalm, tak tam zní modlitba, pane, nauč nás počítat dny. Jak ta prosba končí dál, znáte to? Ať získáme moudrost, nebo ať vejde moudrost do našeho srdce, záleží na překladu, jak to je. Jo, to znamená, že prostě ti starověcí služebníci Hospodinovi, oni věděli, jak správa času, jak to souvisí s moudrostí, jak je to něco, co je klíčové pro náš život. A ten muž, ten stařec prostě se tam modlí a říká, pane, dej nám tu moudrost. Dej nám moudrost, ať správně zacházíme s časem, který si nám svěřil. Podobně kazatel ve 3. kapitole, všechno má svůj čas, těch prvních 8 veršů, to určitě vám je známé, toto. A nakonec 1. paralipomenon 12.33, možná si to všichni nevybavíte, ale tam se píše o pokolení Izachar a v Biblii napsáno, že muži z pokolení Izachar byli znalci časů a radili Izraeli, co kdy mají dělat. Jo, a já z nich nechci dělat žádný prototyp managementu, to ne, ale chci na tom ukázat, že tady na těch všech třech verších, jo, že lidé Bible, jo, zbožní Izraelité, oni si vážili času jako něčeho, co jim dal Hospodin a vnímali to jako něco, k čemu opravdu musíme mít moudrost. Moudrost, která nám není přirozeně daná a kterou musíme hledat. A je to něco, co nám Pán Bůh dává, aby jsme uměli s časem správně zacházet a správně ho spravovat. Jo? A tak jak jsem řekl, i kdyby v tom všem, co dneska a zítra uslyšíte, kdybyste si jedinou věc pamatovali, tak ať je to, že čas je dar od Hospodina a my se musíme učit ho řídit. Pokud máte v životě pocit, že se nudíte a do ničeho se vám nechce a život je obrovská nuda, tak s vámi není něco v pořádku. Jo, měli by se mít zdravé vytížení, stále mít co dělat, ale zároveň nebýt ve stresu a nemít pocit, že si nemůžeme odpočinout. To ne. Aby jsme porozuměli time managementu, tak já vám ho ukážu z hlediska jeho vývoje. Jo? Asi je nejlepší poukázat na něco tak, jak se to od začátku vyvíjelo. A dneska se uvádí, že time management se dělí do čtyřech takových generací. A ta každá generace měla něco charakteristického a zdůrazňovala jí určitá historická doba, určité historické období. A to první, ta první generace time managementu, říká se, že to bylo charakteristické pro 60. léta 20. století. A tam klíčovou otázkou byla otázka co. Co mám dělat? Jo, tento time management, to byly v podstatě jenom takové seznamy úkolů, jo, kdy pracovníci měli nějaký list papíru a tam si psali za prvé, za druhé, za třetí, co mám udělat. Jo. Něco podobného, jako když si lepíte prostě samolepící papírky na ledničku, vyzvednout děti ze školky, koupit mlíko, zajít pro léky a podobně. Jo, tak to je prostě time management první generace. Jo. Otázka, co mám dělat. Byl to obrovský posun, jo, protože vlastně věci, které nosím v hlavě, tak já přenesu na papír a už si odlehčím. Jo, pokud jste lidé, kteří nemají v životě mnoho povinností, tak pravděpodobně vám toto bude stačit. Jo, psát si jenom na papírek, co máme dělat. Dostat věci z hlavy, protože pokud je hlava přetížená spoustou informací, tak pak jsme z toho ve stresu a není to zdravé. Takže dostat věci z hlavy na papír, to je první úspěšný krok. Jsme u první generace time managementu. Pak přichází druhá generace a druhá generace k tomu, co přidává ještě kdy. Jo, to už není jenom list papíru, a to už je kalendář. Třeba obyčejný stolní kalendář. Tam si napíšete třeba vyzvednout děti ze školky nejpozději ve 3 hodiny. Jo, objednat holiče, kadeřníka v pátek. Jo, prostě dáváte si tam k tomu nějaký datum a když se potom podíváte do kalendáře, tak už prostě zhruba víte, který den byste co měli dělat. Říká se, že to bylo v 70. letech 20. století charakteristické. Pak přichází třetí generace, jo, která není až tak, o tom nebudeme až tak moc mluvit, přidává k tomu co, kdy, přidává ještě jak. Jo, a tato třetí generace vymyslela nesmírně komplikovaný, složitý systém plánování, o kterém se dneska říká, že byl až nelidský. Jo, bylo to vyvinuto pro vedoucí v různých prostě pozicích, kteří řídili projekty, jo, a bylo to něco takového, že člověk tím byl až zotročen a potom velice rychle se hledalo, jak z toho ven, až se vymyslela čtvrtá generace. Přínosem této třetí generace, která byla populární v 80. letech minulého století, tak dokázala spravovat týmy. Ten vedoucí, který prostě fungoval tady tím způsobem, dokázal řídit možná složité projekty, dokázal se starat o větší počet zaměstnanců. Tato generace time managementu přinesla také systém priorit. Jo? První priorita, druhá priorita, třetí, to znamená jednička je to nejdůležitější, co mám udělat, trojka je to, co se děláš úplně nakonec. Ale protože to bylo tak složité a kladlo to tak obrovský důraz na inteligenci člověka, bylo to tak komplikované, tak se to až tak moc neuchytilo. Mělo to ještě více charakteristik. Hovořilo se třeba o tom, že to je reaktivní přístup. Budeme mluvit o tom, jaký je rozdíl mezi proaktivním a reaktivním přístupem. Tak tato třetí generace byla reaktivní. V podstatě reagovala na úkoly. Jo? Jaké se mělo zadání, co je nutné udělat, tak nějak se prostě rozpracovávalo. Přestože je to dnes překonané, tak spousta podniků funguje tady tím způsobem. Spousta skupin jednotlivců lidí funguje tady tím způsobem a když pochopíte během tohoto semináře, že to není nejlepší způsob, tak to bude velké vítězství. Tento přístup vnímá člověka v pracovním procesu spíš jako stroj. Jo? Dívá se na vás jako na stroj, který musí přesně plnit položky, termíny, časy, úkoly a dlouhodobě fungovat v tomto systému není příjemné. Potom přichází čtvrtá generace a o té budeme mluvit trošku déle. A čtvrtá generace říká co, kdy, jak také, ale hlavně tam dává otázku proč. A to je pro nás velice, velice důležité. Protože tento přístup se na člověka přestává dívat jenom jako na pracovníka, který musí odnést nějaký výkon. Jo, už nejsme jenom lidi, který musí splnit za den 20 úkolů a pak můžou jít v klidu domů. Prostě tady ten přístup TM4 se dívá na člověka, kde tím nejdůležitějším je, aby jsme se v životě cítili šťastní. Jo, aby jsme měli dobrý pocit z toho, že jsme něco udělali, jo, aby jsme mohli dělat věci, které nás skutečně baví, Jo, aby prostě život byl fajn. A to už je něco, co se hodí i pro nás, pro křesťany, protože už nedělá to ze života jenom práci a systém úkolů, ale dívá se to, jak se někdy říká, holisticky na člověka. Klade tu důraz na to, nebo jedním z předpokladů této čtvrté generace je jednoduchá filozofie. Když je člověk spokojený, daří se mu, je šťastný, tak bude taky lépe pracovat. Jo? To znamená, že tady ta generace prostě hledala způsob, tady ten přístup hledá způsob, abyste se cítili fajn. Čili když se budete cítit dobře, tak to, co děláte, budete dělat rádi, budete dělat dobře a v konečném důsledku budete výkonní a efektivní. Tento přístup bere v potaz celého člověka, to znamená ducha, duši, jo, vztahy, tělo. To se dočtete i v knížkách, které psali nekřesťanští nevěřící autoři a pod pojmem duch, tak každý tam klade něco jiného, že jo, to je různé, ale počítá se s termínem duch. Jo. Time management čtvrté generace se zabývá duchem, duší, tělem, vztahama, prostě celým člověkem. Tento přístup má nějaké charakteristiky. Jo, my si řekneme něco více o těch charakteristikách a já jsem říkal o tom předchozím, o té třetí generaci, že byla vypracována pro strašně chytrý lidi, že to byl nesmírně složitý, komplikovaný systém, který málo kdo uměl dodržovat. Tato čtvrtá generace neklade tak důraz na inteligenci jako IQ, ale klade důraz na EQ. Asi víte, že EQ znamená emoční inteligence. To znamená, že tento přístup hodně počítá s našima pocitama, s tím, jak se cítíme. Jo, emoční inteligence to je prostě obor, který nás vede k tomu, aby jsme rozuměli sami svým pocitům, dokázali jsme do jisté míry naše pocity řídit, kontrolovat, ovládat nebo alespoň vysvětlit, ale také, aby jsme rozuměli pocitům i druhým lidem, aby jsme dokázali navazovat vztahy s lidma takovým způsobem, aby jsme nenaštvali, když pracujeme s někým v týmu, aby jsme rozuměli tomu, jaký jsem člověk já, jakým člověkem je ten druhý. Jo, nejenom, aby jsme splnili úkoly, ale aby se nám dobře spolupracovalo. Jo. To znamená, že to klade veliký důraz na emoční inteligenci a pokud byste to studovali do hloubky, tak hodně tam o tom budete číst. Time management je chápán jako, teď nevím, jestli jsem si přeskočil papír a jenom zkontroluji, je chápán jako životní styl. Jo, není to jenom prostě něco, co nám stojí, nebo jenom něco, co řídí naši práci, co řídí naše úkoly, ale o time managementu čtvrté generace se hovoří jako o životním stylu. A vážou se k tomu různá hesla, různé prohlášení a v knížkách se třeba objevuje často taková patero charakteristika, já ji tady asi nemám, ale já vám to aspoň přečtu, jsou to taková hesla. Říká se, že člověk je víc než čas, cesta je víc než cíl, zevnitř je víc než zvenčí, pomalu je víc než rychle a celek je víc než část. A to je strašně hezky. Jo? Člověk je víc než čas. To nám ukazuje, že sice máme spravovat čas, ale nejde o to, aby jsme si splnili úkoly, ale jde o mě. Jo? Protože v práci nejde o to, abych něco vytvořil. V církvi nejde jenom o to, aby jsme něco udělali, ale jde o nás, o lidi. Jo? To znamená, že kdybychom se na určité úkoly dívali z hlediska time managementu třetí generace, tak pokud něco neklapne přesně podle toho programu, tak je to průšvih. A když se na to díváme z hlediska čtvrté generace, jo, tak prostě jde o to, aby bylo splněno to nejdůležitější, aby jsme měli fajn vztahy, aby jsme projekt udělali tím či oním způsobem, jo, ale aby jsme ho dobře udělali. Cesta je víc než cíl. To hovoří o tom, že je velice důležitý, prostě jak se nám spolupracuje. Jo, time management čtvrtý generace se mnohem víc všímá vztahů na pracovišti, tím víc by to mělo platit pro nás křesťany a tak dále. Jo. Pomalu je víc než rychle, nemusíme spěchat, nemusíme se předřít. Jo, konečně větší výsledky a úspěšnější budeme, když budeme věci dělat pečlivě než hekticky. Celek je víc než část, jo, to je to poslední heslo, poslední prohlášení. To je něco proti soulistům. Jo, ono se zjistilo, že když máte strašně moc talentovaných, šikovných lidí, tak jako někdy to může být víc na škodu, než prostě k užitku. Jo. Time management 4 nás vede k tomu, aby jsme se nedívali na to, jak já vyniknu, ale jak společně vynikneme. Ne já, jak zazářím, jako budu hvězdou, co dělám skvěle, ale co dokážeme spolu. Jo, o tom hovoří čtvrtá generace. TM4 se dívá na člověka holisticky, jo? To už jsem řekl. Jo? Zabývá se duchem, duší, tělem, zabývá se vztahama, dívá se prostě na nás jako na celého člověka. Je důležité taky u time managementu 4. generace si uvědomit to, že to není něco, že zaklapnete diář, když se vrátíte z práce, ale tím, že to je životní filozofie, která člověka pojímá celistvě, jo, tak tam se klade důraz na odpočinek, tam se klade důraz na zdraví, na seberozvoj, jo, takže prostě nemůžete si dovolit pomyslně v uvozovkách nechat diář v práci, když jdete domů, ale je to něco, co spravuje celý váš život. Jo? Nejenom těch 8 nebo 10 hodin v práci, ale něco, co dává určitý směr celému vašemu životu. TM4 také vychází z hlubšího pochopení sama sebe. Pokud se budete víc tím zajímat, tak jedna z věcí, ke které dojdete, je, že budete si klást otázku, jaký jste typ osobnosti. Jako křesťani pravděpodobně jste už někdy měli možnost si dělat třeba takové testy typu osobnosti, jestli jste sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik, jo, nebo nějaký chytřejší test s různýma těma grafama, jak fungujete v různých situacích, ani nevím, jak se to všechno jmenuje, jo, ale prostě ono je to dobrý. Prostě najednou zjistíte, kdo jste, to znamená zjistíte, že jsou věci, které vám v životě půjdou líp, které vám půjdou hůř. Možná zjistíte, že třeba s některýma jinýma lidma budete lépe vycházet a s jinýma zase hůře. Jo, to je pro TM4 velice důležité zjištění. Nejde jenom o úkoly, ale jde o to, kdo jsem já, co od sebe můžu čekat, jakým způsobem nejlépe funguju. Takže umět pochopit lépe sám sebe. TM4 klade důraz na proaktivní přístup a tak je dobré vědět, co to je proaktivní přístup. Proaktivní přístup je, kdy jenom nereagujete. Někdo vám zavolá telefon a přestanete dělat prostě, co jste dělali a vrhnete se na něco jiného. Nejenom si vzpomenete prostě, že máte zase nějaký jiný úkol, tak zase změníte práci, zase děláte něco jiného. Prostě reaktivní člověk jenom reaguje na něco. Někdo nám dává nějaké podněty a my jenom prostě reagujeme na podněty. Přijdete ráno do kanceláře, zjistíte, tady to už jsem měl mít včera hotový, prostě změní to váš plán, vrhnete se, prostě honíte se. To je reaktivní život. TM4 klade důraz na proaktivní život, abyste si věci lépe naplánovali a vy jste měli svoje pracovní povinnosti pod kontrolou a ne pracovní povinnosti, aby ovládali vás. Nejsme ve vleku povinností a úkolů. V konečném důsledku je to příjemné. TM4 klade důraz na definici životního poslání. To je taková specialita. O tom také je napsána prostě spousta chytrých knih, ale když bych to měl vyjádřit několika větama, jako každý z nás by asi měl vědět, čemu jsme povoláni. Jinými slovy, řekneme-li to křesťansky, tak musíme vědět, k čemu nás Pán Bůh povolal. Proč tady jsme? Co od nás Pán Bůh čeká? Jaký je můj dar? K čemu mě Duch Svatý vede? Jak mám naložit se životem? Jo, prostě se zamýšlím nad tím, proč jsem tady, jaké jsou moje silné stránky, co se bude Bohu líbit, když budu dělat, co se mu nebude líbit, v čem budu úspěšný, v čem třeba méně. A teď ono, jsou různé metody, že jak toho dosáhnete, často se doporučuje, abyste si to životní poslání napsali na papír a pravidelně třeba 4x do roka prostě kontrolovali a říkali si, dělám skutečně to nejdůležitější v životě, k čemu mě Bůh povolal. Jo, zkusme někdy tak přemýšlet nad našimi životy. Pán Bůh každého z nás stvořil jako originál. Pán Bůh každému z nás prostě nějak naplánoval život. Možná si vzpomenete třeba na proroka Jeremiáše, kterýmu Pán Bůh říká, dřív než ses narodil, znal jsem tě. Jestliže se takhle díváme na život, tak prostě dojdeme k závěru, že život z nás, každého z nás je nenapodobitelný. Každý z nás je určitým originálem a když tady to víte, tak vás to v životě činí silnými. A když si říkáte, co jsem já a kdo jsem já, tak tady bloudím životem a chvíli tam a chvíli tam a já v podstatě nevím, co mám dělat, tak žijeme v chaosu. Tak je dobré nějak prostě přemýšlet nad těmi věcmi, modlit se za ty věci a dojít prostě k tomu, zjistit třeba, Pán Bůh mi dal ty a ty dary. Každý člověk má minimálně 2, 3, 4 dary, ve kterých je třeba silný a úspěšný a to pak může vás život vést. Jo, proto TM4 se netýká jenom zaměstnání, ale měl by charakterizovat celý váš přístup k životu. K kým jsem, co mám dělat. A TM4 nakonec poslední charakteristika klade velký důraz na ustavičný osobní růst. To znamená, že v pojetí TM4 nikdy nepřijde okamžik, kdy vyhodíte učebnice, spálíte žákovské knížky, jak se dělají různý takový ty rituál, že jo, po skončení školy a řeknete si, už nikdy se nebudu nic učit. Ale člověk v tomto pojetí se učí stále. Celý život se budeme učit a měli bychom mít v srdci takovou touhu prostě být stále v něčem lepší. Já nevím, jestli vám je příjemný, že vám to říkám, protože jsou lidi, kteří se neradi učí, ale prostě to patří k životu. Jo? Je to zároveň i moje silné osobní přesvědčení, já sám toužím po tom, abych já i lidi kolem mě, aby prostě pořád jsme se něco nového učili. Co? To je asi na vás, ale prostě měli bychom stále nějak růst. A nemyslím teď jenom, že bychom chtěli číst nové knihy, ale měli bychom přemýšlet i nad svými životy, které věci mi v životě jdou líp, jo? Které charakterové stránky bych měl rozvíjet, co se týká vztahu s mými blízkýma, kam bych se chtěl posunout, v čem bych se chtěl změnit, který nový návyky bych si chtěl osvojit, kterých zlozvyků bych se chtěl zbavit. Prostě na život se díváme pořád z perspektivy růstu. Dneska jsem tady, ale pořád chci někam jít, nezastavit se. Jo? To je TM4. Uvažujeme tak. Něco o prioritách. Jo? TM4 klade důraz na priority. Co to je priorita, víme. Že jo? Když máte psát, vy co chodíte do školy, domácí úkol, ale zrovna ten večer dávají pěkný film v televizi, jo? Tak to je otázka priorit. Že jo? Možná víme, co je ta hlavní priorita, ale co je naše osobní priorita, to potom rozhodne, jak se zachováme. Že jo? Člověk, který má chaos v prioritách, tak v životě nebude pravděpodobně moc úspěšný. Proto je důležité v práci, v životě si neustále vyjasňovat, co je to důležité a pravděpodobně už jste zjistili, že to, co je zrovna důležité, nemusí nutně být příjemné. Tak to v životě často chodí. Jo, ale je to otázka nějaké sebekázně, aby jsme uměli si říct, co je důležité, i když to třeba není příjemné, aby jsme zatím dokázali jít a dokázali jsme to nějak prostě udělat. Několik takových obrázků k prioritám. Jo, někdy se používá takový obraz láhve. A já jsem zažil semináře, kdy vyučující skutečně přinesl na pódium láhev, ale to mě tady naši pastoři asi nedovolili, protože máte velikou skleněnou láhev od dvokurek, pětilitrovou, jo, a do ní sypete kameny, malý kameny, písek, léte vodu, je kolem toho spousta bordelu, jo, tak jsem si řekl, já vám to nebudu tady ukazovat. Ale ta myšlenka je v tom, že máte hromadu písku, hromadu různě velkých kamenů a kýbl vody a jak to všechno do té sklenice dáte. A když zvolíte špatný pořadí, to znamená, že nejdy tam naléte vodu, pak tam nasypete písek, pak tam nasypete ten štěrk a pak tam zkoušíte dát ty velký kameny, tak už se vám tam nevlezou. Ale když začnete to dělat obráceně, nejdřív do té velké láhve dáte velký kameny, mezi ně nasypete ty drobný, oni se tam pěkně takhle rozloží, jo, pak ten písek, ten útěsní mezery a v pohodě tam naléte tu všechnu vodu. A ono to ukazuje něco i o našem životě. Jo, můžeme život zaplnit drobnostma, blbostma, jo, malejma věcma. A na ty velký už potom nebudete mít čas. V time managementu je tady to strašně důležité. Když přijete do práce, jo, tak pravděpodobně ten den máte udělat spoustu věcí, a ne každá z těch věcí je stejně důležitá. To platí i o domácnosti, nemusím mluvit o zaměstnání. Jo, a člověk, který není školený v time managementu, nebo mu chybí zdravý selský rozum, nebo je prostě lenoch, nebo má ještě nějaký jiný patologický problémy, tak prostě čím začne? Začne tím, co je nejjednodušší, anebo začne tím, co je nejpříjemnější. Jo? A najednou prostě to, co je důležitý, to, co opravdu ten den jde, tak máme tendenci pořád odkládat. A najednou zjistíte, že už vám na to nezbyl čas, protože jste strávili čas tím pískem a tak to odložíte a budete to chtít druhý den, jo, ale štve vás to, protože už jste to den odložili a vás to nebaví a zase budete mít tendenci to odkládat. Jo, tak to je prostě taková praktická ukázka toho, jak někdy tu láhev plníme v obráceném postupu. A když začínáme den, tak bychom neměli začínat tím, co je snadné, co je příjemné, co nás baví, ale měli bychom si úplně jasně říct, prostě co je fakt ten den důležitý. Pro mě to byl důležitý poznatek. Jo? Já třeba dřív, když jsem přicházel do kanceláře, měl jsem napsaný seznam úkolů, co musím udělat, tak jsem jako z takového psychologického hlediska vybral 5 nejjednodušších, ty jsem udělal a když jsem viděl, jak rychle prostě si to začarkovávám a škrtám ty úkoly, jo, tak jsem si řekl, já jsem dobrý, jo, jak mi to rychle všechno odsejpá. Ale často se mi stalo, že ty důležitý, o který šlo, tak mi prostě čas na to chyběl. Jo, tak prostě to pravidlo je, abyste ten den začali tím nejdůležitějším. A jedno pravidlo zvláštní ještě říká, začněte tím nejnepříjemnějším. Jo, někdy v managementu se tomu říká sníst žábu. Jo, prostě začnete tím, do čeho se vám fakt nechce. Ale nikdy se nedostaňte do pozice, že svoje úkoly odkládáte. Do toho se mi nechce, to nedělám. Jo, protože pak máte nad sebou určitě takový psychický tlak, jo, a radši si budete hrát s něčím, co vás baví a ty věci se vám pak přesunou do druhého dne. Takže to je obraz láhve. Jiná věc, jaká se ještě týká priorit. Teď nevím, kde jsem, tady jsme. Ano, jo, obraz láhve. Jo. Paretovo pravidlo. Slyšeli jste někdy o Paretově pravidlu nebo Paretově principu? Jo, byl pán, který se jmenoval Wilfredo Pareto, žil někdy na přelomu 19. a 20. století a on to byl, myslím, ekonom a on počítal a počítal a zjistil jednu zajímavou věc. Zjistil, že 20% obyvatel města vlastní 80% majetku. A to nebylo tak zajímavý. Jo? Zajímavý bylo, že tady to pravidlo 20-80 prostě začal nacházet v řadě dalších a dalších prostě životních situací. Jo? 20% zaměstnanců ve firmě odvede 80% práce. Jo? 20% tvýho času uděláš 80% těch nejdůležitějších věcí a podobně. Jo? A dneska jsou o tom taky napsané knihy, jo? A asi je to zprůměrovaný, ono vždycky to nevíde přesně na těch 20-80, ale je to prostě určitě takový průměr. Dokonce jsem četl, že 20% koberce z 80% ošlapáno, jako jo, a prostě to má aplikace až do těch nejabsurdnějších situací a dneska se tomu říká Paretovo pravidlo a v podstatě asi to chce říct tolik, že ze všech věcí, jo, který máš dělat, tak si vyber asi těch 20% nejdůležitějších a těm se fakt věnuj. Jo, máte dělat spoustu věcí, ale z těch všech věcí, které máte dělat, zhruba těch 20% budou opravdu ty, které byste neměli upomenout a musíte si umět říct, co je to důležité. Takže když budete slyšet někdy Paretovo pravidlo, tak 20/80. Říká se i ve sboru, že 20% členů sboru oddře 80% práce. Metoda ABC, to znáte, že jo, úkoly si značíme A, nejdůležitější, Bčka, méně důležité, Cčka, nejméně důležité. A pak je tady něco a tím dneska skončím, to bude poslední myšlenka dnešního semináře a zítra budeme pokračovat více prakticky. Je tady něco, co se jmenuje Eisenhowerův princip. Doufám, že vás nezačínám teďka nudit, jo, Paret a Eisenhower, jo, ale uvidíte něco, co už jste pravděpodobně někteří z vás viděli, nebo se s tím určitě setkáte, protože to je jedna z nejdůležitějších myšlenek time managementu. A ono to taky mluví o tom, jo, jak je to s těmi prioritami, co je důležité a co není důležité. Jo, v podstatě tady ten princip, i kdybyste to jméno zapomněli, nevím, proč mi to neukazuje barevně, ale to je fuk, jo, tak prostě se to dělí všechny úkoly, které máte dělat, tak se vám dělí do této tabulky. Jo? Podle toho, jak ty úkoly jsou důležité, anebo nejsou důležité, anebo jak spěchají, anebo méně spěchají. Jo? To znamená, že můžeme si vzít kategorii třeba úkolů, které jsou naléhavé. Jo? To znamená, že asi hodně, kde to svítí tady, vidíte? Naléhavé to jsou ty, které hodně spěchají, na rozdíl od nenaléhavých, a jsou důležité. Jo? A co to jsou? To jsou třeba krize. Třeba přijete do práce a máte ten den představu, že si budete hezky číst Bibli nebo se modlit, jo, a nejednou vám prostě uslyšíte telefonát, jo, a nějaký strašlivý průšvih, prostě něco se děje, něco, co vám úplně změní plány a vy to ten den musíte vyřešit, jo. Neodkladné problémy, úkoly na ten den, jo. Potřebujete vytisknout něco a víte, že papíry do tiskárny vám prostě došly a víte, že už od pondělka, dneska je pátek a v pondělí jste nešli koupit, v úterý jste nešli koupit, ve středu jste nešli koupit, dneska mají zavřeno, nebudete tisknout, jo? Tak řešíte třeba krizi. Jo? To znamená, že to jsou prostě úkoly, které jsou naléhavé a které jsou důležité. Nutně to potřebujete. To je jedna kategorie. Pak je jiná kategorie úkolů. Ta hovoří o důležitých věcech, ale ne až tak spěchajících. Jo? To jsou věci, které se týkají prevence. Když stavíte něco, že jo, tak tam děláte prostě věci preventivní, postavíte zábradlí, aby prostě lidi nespadli ze schodů nebo něco takového. Plánujete určité věci, neřešíte krizi, ale připravujete plány. Patří sem třeba i vzdělávání, studium, rozvíjení vztahu, odpočinek, zájmy. Jo, prostě věci, které mají svoji důležitost, ale kdybyste neudělali dneska, tak se až tak moc nestane. Jo, věci, které jsou důležité, ale nic nehoří, není nutné dělat dneska. Pak jsou věci, které jsou naléhavé, ale zase nejsou tak důležité. Třeba přijde nějaká návštěva, k se jí musíte věnovat. Dopředu vám nikdo nezavolal, že přijde, ale nejenom je prostě tady, jo, tak se jí musíte věnovat. Nějaká pošta, to může být oblíbené činnostní porady. Jo, najednou to tady prostě je, ale kdybyste tam nebyli, tak se až tak moc nestane. A pak je tady poslední oblast, nenaléhavé a nedůležité. To jsou triviální věci, nějaké běžné záležitosti. Některá pošta, která přichází, něco, co je příjemné, co vás baví. Mám tady napsané třeba mrhání časem na zbytečné záležitosti. Jo. Není to důležité, není to naléhavé, ale já to rád dělám, tak prostě strajmu to 5 hodin ten den. Jo. Takže to je taková tabulka, která nám dělí prostě úkoly a my bychom si u každého úkolu měli říct, prostě do které kategorie ten úkol zrovna spadá. A teď mi zkuste říct, v jaké kategorii by se člověk v ideálních podmínkách měl nejčastěji pohybovat. Kdybychom ten den měli plnit nejvíc úkolů, z jaké kategorie? Jednička, nenaléhavé důležité. Jo. To je ideál, tak by to mělo být. Jo. Ono v praxi, a tam mám potom nějaké výzkumy zmíněné, ono to v praxi tak není, jo, ale prostě my bychom měli si naše věci, které máme, tak plánovat, jo, aby jsme byli co nejméně v těch ostatních těch. Jo. Všechny tady ty ostatní kategorie prostě do života přichází, jo, ale rozhodně by neměly převládat. Jo. Podle toho Paretova pravidla bychom měli 80% věcí dělat tady. Jo, to znamená vědět, že máte si připravit třeba nějaké kázání, nějaký seminář, nebo chvály, nebo program na dětskou besídku, jo, tak nebudete to dělat na poslední chvíli, protože budete ve stresu a budete pod tlakem a bude to hrozný a budete nervózní, že vás někdo bude vyrušovat, ale udělejte to prostě co nejdřív a vychutnáte si to, bude to fajn. A když vám potom přijde nějaká návštěva, tak si to nebudete nervózní, když se jí budete věnovat, protože víte, že věci děláte z předstihu. To znamená dělat věci, které jsou důležité, ale které zrovna nehoří. Jo, krize vždycky nějaká přijde, ale když budeme mít časovou rezervu, jo, tak prostě to bude skvělý. Říká se taky těm čtyřem sektorům, že je tady to sektor luxusu, který bychom si měli dopřát, sektor stresu, jo, hektický sektor a zábavný sektor. Jo. Aby jsme nebyli úplně tak teoretičtí, že jo? Protože když třeba za den uděláme nějakou práci, která je příjemná, jo? Proč se neodměnit? Jo? Zas práce by neměla tak být nudná. Já to dělám tak, že když prostě za den udělám něco, prostě, co ten den bylo důležitý a třeba těžký a nepříjemný, mám to hotový, no, tak si dám kafe a čtu si chvíličku noviny, že jo? A pohybuju se tady. Jo? Problém je, že když ten zábavný sektor dám hnedka na začátek dne, jo? Tak by to nemělo být. Takže zkuste nějak, tady to je velice známá věc, že jo, to není z nového a když na to někdy vzpomenete a chtěli byste si to najít, tak prostě na internetu to najdete v desítkách, tisících variantách různých a každá kniha o time managementu tady o tom prostě píše. Jo. Takže já tady v tu chvíli, já už jsem u konce, zkuste přemýšlet, jestli se třeba nechcete na něco zeptat. Jo, já tady mám jenom několik úplně posledních slajdů a řeknu, že cílem není stanovit priority toho, co máme v pracovním plánu, ale zařadit do pracovního plánu činnosti s vysokou prioritou. My musíme umět rozlišovat, co je skutečně důležité a vědomě tím trávit prostě svůj čas, svůj pracovní dobu. Tady mám nějakou statistiku, jo, je to vyprůměrováno v České republice, prostě v různých těch podnicích a institucích. Z 80% začínáme řešit problémy v okamžiku, kdy nastanou, v 16% v okamžiku, kdy hrozí, a pouze ve 4% se jedná o promyšlenou prevenci. Jo. Takže vidíte, že reálná zkušenost ty tabulce neodpovídá. Jo. Ale o to víc to ukazuje, jak to je důležitý a jak se musíme učit přemýšlet a mít nějakou prostě sebekázeň a učit se věci správně vést. Jo. Pokud máte zaměstnání, kde někdo jiný vám určuje, co máte dělat, tak to není až tak důležitý, ale pokud si čas a pracovní náplň určujete sami, tak myslete na to a velice vám tady to usnadní život. Otázka nějaká? Já už jsem přečerpal trochu.